Салам, әзізлер! Ибадат мавзуғына башланан программамыза хош келдіңіз. Худая, аладаларыңызы ташламағын деслепки йолы, оңа түс үректен ибадат етмектір. Алада, горкай, хсырдылар, оярян, везетлер білен, душышаныңызда, юрегіңіздекілері, гөктек атаңыза дөкіп сачын. Дауд худая шейлі ялбаран. Эй, худай, гулак кой менің доғама, рет етмей ялбарышымы. Сон, шол мезмірің өзінде, ол сен юкіңі, репің үстіне юкле, ол сені сөйгетлер, ол доғры инсанның ранмағына. Hiç haçan ihtiyar etmez. Zebur 54-ci bab 2-ci 23-ci ayetlar. Meseleni çözmek için elinizden gelenini edip gördünüz. Emma hiç hili netice bolmanında qayğı alada edenden göre Hudaya tüz yürekten ibadat etmek köprek yardan berer. İçiniz qayğı alada dolup olup azap çekende size ibadat ne hili yardan bermek mümkün. Худай, түз үректен ве әрджеллік білен әділен діліклерімізі қабыл әдіяр. Қызық, нә елі? Ол аңымыз, үрегімізі қайғылы дұйғылардан халас етмеге ярдан берен, ішкі хәтір жәмліге бермек арқалы бұны амалы ашыряр. Көплер бұныңа шақсы өзлері шаят болылыр. Өнінен қорқып қайғы алада түшен вақтлары Худай олары ой пікірлерінен үстін болан чұңғыр асудалы бе рахатлыға, ие болмаға ярдамлашыяр. Өзіңіз хем мұңа көз етірендірсіңіз. Шейлі екен Худайын асудалығы сіз душ келмегіңіз мүмкін болан хер хилі қиыншылықтан үстіннен еңіш едіп білер. Хувсала дүшен хер бір иманлы Ишайя пайғамбер кітапының 41-ші бапыны оқап чықса, Худайың теселі берішіне көз етіржегі шүпхесіз. Келін шол ажайып кітаптақы аятлары біле оқап чықыяс. Эй, ардалар, менің хұзырымда дымын, халқлар тәзеден күйч топласылар. Олар яғына келіп кеплесілдер, хөкім үчін біле топланайлың. Эмма сені, эй, бендәм Ысырайыл, өз сайланым Якуб, дөстім, Ыбрайымың несілдері, ерің аңры ұжыннан топладым. Узақ ерлерден чағырып, сіз менің бендәмсіңіз. Мен сізі сайладым, терк етмедім дейдім. Қорқмаң, сізің білендірін, мен хедер етмен, Худайыңыздырын мен. Сізе күч берерін, ярдам едерін, садық, сақ қолым білен сөйгіт берерін. Сізе қаршы ғазапланыянларын әхлесі ұтандырылар, иле рысва еділер. Хейч зат дек йоғылып кедерлер, сізе қаршы чықалылар. Душмаларыңызы тапып білмерсіңіз, ақтарарсыңызда хейч затшы болман йоғылып кедерлер, сізе қаршы чықалылар. Худайыңыз мен реп сағы еліңізден тұтарын, сізе қорқман ярдам едерін диян мендерін. Эй, Исраил адамлары, қорқман, сізе көмек едерін. Мұны мен, реп, Исраилың мұқаддесі пенәккәріңіз айдандырын. Ине, мен сізе ети тәзі деші дөвек құралы еттім. Сіз дағлары дөверсіңіз, оғрадарсыңыз. Байырлары саман чөпі кемен едерсіңіз. Сіз олары соғрарсыңыз. Шемал олары ұчырып әкдер. Хасырат олары пітрадар. Онсын сіз ребе шатланарсыңыз. Исраилың мұқаддесінде шоқратланарсыңыз. Шейлі екен, хейч заттан қорқман. Ибадат едіп, қайғы аладаңызы Худайың сөйіклі әлеріне тапшырын. Әзізлер, әгер де сізді ибадат мәтәжілігі болса, біздің интернеттегі сайтымызда хабар қалдырын. Біз сіз үшін ибадат едіяз. Атларыңыз эфира берілмейер. Ребіміздің мерхеметі барыңызға яр болсын, хош сағ аман болын.